podcast fra NRK.
Yankee Doodle Dandy.
I have no idea. Er det første sendingen etter pensjon? Går det bra?
Ja, nei, det ikke første sendingen etter alderspensjon. Etter pappaperm, det ikke. Men det nesten.
Ja.
Folkens, mitt kjære USA holder som kjent på å rives i fillebiter, men vet du hva? Det faktisk ikke noe nytt, da. For den der spenningen som river og sliter i det amerikanske prosjektet, den har vært der fra dag én. USA nemlig et land som grunnlagt på motsetninger og paradokser. Grunnloven, denne The Constitution, den vag og ganske gammeldags, og fører rett og slett til masse politiske problemer. Dens storhet, opprinnelig storhet til tross, altså det jo et vakkert dokument, og det et veldig, altså det jo et helt sjukt dokument, altså for å være skrevet så tidlig. Men vi opplyste nordmenn, vi lurer på hvorfor det har blitt sånn, og hvorfor USA ikke blir litt mer som oss. I sin bok «Det amerikanske paradokset» skriver dagens gjest om nettopp dette her, nettopp hvordan USAs mange problemer skyldes noe vi egentlig veldig glad i Norge, nemlig kompromisser. Velkommen hit, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole, Hilde Restad.
Tusen takk, Thomas.
I dag skal vi ha en liten civic lesson, som det heter, på godt norsk.
Samfunnsfag.
For samfunnsfag. Sånn at du som hører på, da kan du være ekstra besserwisser neste gang en kollega prøver å ut USA-ekspertere på neste julebord. Hilde, det amerikanske paradokset heter boka vi.
Ja.
Hva legger du i det?
Det jeg legger i det er egentlig at USA er på en måte to ulike fortellinger som har vanskelig for å forenes, og at det amerikanske politiske prosjektet egentlig handler om å prøve å forene to uforenelige ting. Og de uforenelige tingene, det som gjør at det et paradoks, er at det på den ene siden det som vi kjenner det som, et liberalt land, et land av opplysningstida, et land som hadde den første demokratiske revolusjonen, den franske revolusjonen, kom jo etterpå, og da synes amerikanerne at de var trendsettere. Og står for veldig mange av de tingene som moderne verdenshistorie, hvis vi definerer det som fra og med opplysningstida, vi synes er bra. Demokrati, republikk, det var jo et opprør mot en monark, et cetera, et cetera. Altså,
det er den
mange,
ene fortellingen.
Ja, ikke sant? Veldig mange gode ting, som vi alle er enige om er gode ting. Og den norske grunnloven er jo inspirert av den amerikanske grunnloven. Og så er det en annen realitet, virkelighet i USA, en annen tradisjon, som går på selvfølgelig da at USA også var grunnlagt på slaveri, var grunnlagt på ikke bare slaveri i seg selv, men et rasehierarki og raseideologi, og også etnisk rensning av en urbefolkning. Og det litt vanskelig å være det mest liberale landet i verdenshistorien, og også så illiberalt. Så det er paradokset, og det jeg gjør i boka mi er egentlig å prøve å gi leserne et slags verktøy for å forstå. Min hypotese er at hvis du vil forstå alt det rare som skjer i USA, og særlig nå, så kan det å tenke på USA som et paradoks som de enda ikke har klart å løse, være et verktøy.
Det tror jeg på.
Yes. Yes! Ok, da jeg ferdig. Ha det bra.
Da sier vi takk til deg.
Takk.
Ja, fordi at det her paradokset er jo dette med at denne grunnloven og denne rettighetserklæringen også, disse dokumentene er jo veldig vakre, poetiske, som handler da om individets ukrenkelige frihet. Og så er det det ble skrevet av folk som eide andre mennesker.
Ja, og jeg skriver litt i starten av boka om Thomas Jefferson, fordi at han er på en måte personifisering av det her.
Ganske sammensatt type på dette her, for å si det mye.
Det var en historiker som kalte han en mann av enormt intellekt og begrenset moral. fordi han var jo slaveeier og grunnlovsfar, og han er jo forfatteren av uavhengighetserklæringen som sier at alle mennesker skal være like og ha rett til like rettigheter. Samtidig som han da eier slaver, samtidig som han får 6 barn med sin slaverinne Sally Hemings. Så han i seg selv så personifiserer Thomas Jefferson egentlig paradoxet. Hele det amerikanske paradokset. Ja. Og det jo ikke tilfeldig at i 2017 så vandret jo en rekke høyre ekstremister inn på universitetet som Thomas Jefferson grunnla. Det universitetet jeg gikk på i 7 år, University of Virginia.
Kjent som?
Unite the Right Rally i Charlottesville, Virginia, 2017, august. Og marsjerte til statuen av Thomas Jefferson på campus for å pay their respects. Og det var ikke fordi han hadde skrevet uavhengighetserklæringen, for å si det sånn.
Nei. Da grunnloven skrives, så var det, altså, det var jo lenge før slaveri ble avskaffet, men var det noen forskjell på slaveri i nord og sør?
Ja, det var selvfølgelig veldig stor forskjell av mange grunner, men vi har en sånn kanskje litt forenklet idé om at når USA blir grunnlagt, så er liksom nord er fritt og sør er slaverepublika. Og
det var det ikke.
Nei, sånn, det var det ikke. Det var slaveri i New York State når USA ble grunnlagt og mange andre nordstater. Men det var på en måte i ferd med å bli avviklet i nord. Og det var på ingen måte i ferd med å bli avviklet i sør. Det var i ferd med å bli økt. Og antall slaver i sørstaten går jo fra noen 100 000 til flere millioner utover 1800-tallet.
Man får jo stater som South Carolina, hvor det, altså, majoriteten av de som bodde der var slaver.
Ja. Og da er vi også inne litt på hva som skjer med oppbyggingen av det amerikanske politiske systemet. Fordi sørstatene, når de skal sitte og bli enige om den her nye grunnloven, da, så er de litt bekymret for at, oi, det bor jo flere hvite innbyggere, i.e. voters, i nord enn det gjør i sør. Så hvis vi bare teller liksom, dem som har stemmerett, altså hvite amerikanere, så kommer jo nordstaten ta mye mer makt i denne nye kongressen.
Her kommer et veldig viktig kompromiss.
Ikke sant?
Og
ja.
Det heter?
Det er to kompromisser. Det første kompromisset er jo da for det første at den føderale grunnloven sier at vi skal ikke ha noe formening om slaveri, så det er opp til delstaten. Det er det viktigste kompromisset, sånn at sørstaten kan få lov å fortsette med slaveri. Og utifra det da, så blir sørstaten redd for at, oi, vi har alle de her slavene som innbyggere, men det hjelper oss jo ikke i den politiske kampen i kongressen. Så vi vil at vi skal telle slavene.
De skal ha representasjon, de også.
Vi skal telle alle slavene som innbyggere i sør, for da får vi mye høyere innbyggertall.
Da kan vi kreve større representasjons...
Ja, da kan vi sende flere representanter til kongressen. Fordi antall representanter i kongressen er bestemt på antall innbyggertall, sant? Og det bestemmer folketellingen hvert tiende år, så finner de ut hvor mange bor i South Carolina. Jo, her bodde det jo kjempemange når vi også telte med slavene. Så da må de få lov å få flere representanter. Så slavene telte som 3/5 of all other persons, 3/5 kompromiss. Og det gjorde at helt fra starten av, så har den politiske institusjonelle innflytelsen av sørstaten, altså slavemakten i USA, vært mye større enn den skulle være.
Også økonomisk så ble det to forskjellige, på en måte, altså New York State og sånn, så drev man, altså, man dyrket jo liksom tobakk i Virginia, altså liksom mais og sånn, men så kommer da bomull inn, ikke sant, og da må du litt sør, litt til varmere strøk, og så blir jo da bomull, blir jo selve mot i den industrielle revolusjonen, så det blir jo en sånn enorm økonomisk faktor i sør.
Ja, det er helt riktig. Så du får egentlig utvikling av to politiske økonomier i samråd med to politiske kulturer på mange måter. Så du får det utvikle seg, hvis det ikke hadde vært for at det var en føderasjon, kanskje to ulike land, hvis vi skal være litt dramatisk.
Og noen har jo til og med vært såpass liksom høytflyvende og pompøse at denne borgerkrigen da, som da til slutt dette ender med, var egentlig en krig mellom et industrisamfunn og et feudalsamfunn.
Ja, og jeg tenker at vi kan godt tenke på det sånn. Det var selvfølgelig, det var mye grenseland og mye litt mer komplekst, men likevel så var, det hadde utviklet seg to ulike politiske økonomier. Det var økonomiske interesser i sør som gjorde at de ønsket å bevare slaveri, men det var også en sterk sånn kulturell ideologi om at de hvite skal styre, og at svarte ikke egentlig er fullt ut menneskelig. Kanskje 3/5 menneske da. Og i tillegg til det da, så utviklet det seg jo også en sånn selvrettferdig myte om at, ja, ok, det var slaveri i hele den nye verden. Men i USA så var slaveriet...
Det var også massiv slaveri i Brasil blant annet.
Massiv slaveri i
hele... Selvsagt Karibien.
Absolutt. Men i sørstaten så fortelte man seg selv, og alle som ville høre på, at det var tross alt mer sivilisert slaveri i USA, for der ble slavene behandlet bedre.
De lærte seg jo skills, som Ron DeSantis nå sier.
That's right.
Det var et slags lærling, svennesystem.
Det var et svennesystem, hvor også da at amerikanske slaveeiere, antagelig fordi de var hvite og kristen, var mer barmhjertig enn slaveeiere lenger sør i Amerika. Så the benevolent slave owner. Så de er til og med
rasistiske mot slaveierne lenger.
Som, I en rashierarki er viktig. Ja.
Så man skal telle da mennesker som bare tre femtedels mennesker for å få opp representasjon til, til slavestatene. Og så blir de også enige om å ha med noe som heter the fugitive slave clause I grunnloven.
Ja.
Rømling... Klausulen.
Det skal liksom ikke være noe, hvis du så uheldig at du blir født, og så befinner du deg som slave I Sørstaten, så skal det ikke være noe mulighet for at du skal kunne unnslippe din skjebne, fordi ikke skal du få lov til å få politiske rettigheter, og hvis du klarer å flykte til en nordstat, så står det I grunnloven at du må bli returnert.
Tenk på
det. Fordi, og det her handler jo om at slaver var eiendom, og retten til eiendom, Den veldig viktig.
Den veldig viktig, ja. Privat eiendomsrett.
Mm. Ekstremt viktig. Mm. Også I de her opplysningstidsfilosofene John Locke og Adam Smith, etc. Retten til eiendom, veldig viktig. Slava eiendom. Mm. Give me my property back.
Mm. Og så kom det et nytt kompromiss 1820 som heter The Missouri Compromise. Hva gikk det ut på?
Da vi inne på noe kjempeviktig, fordi at, sant, vi snakker jo om USA som om det en sånn konstant enhet, men det jo ikke det. Mm. Det startet ut som, du nevnte 50 dels, men det startet ut som 13. Og så beveger det seg vestover. Og da vi inne igjen på to fortellinger, for den konvensjonelle, tradisjonelle, gamle fortellingen om at USA beveger seg vestover, handler jo bare om at det alle de her fattige fra Europa som finner den nye verden og som kan dra vestover, og livet blir bedre, og det ikke så mye snakk om urbefolkningen, eller slaveri. Men en kjempestor diskusjon var jo, oi, hvis vi skal drive og ta opp nye delstater. Hvis vi skal ekspandere, skal det være frie stater, eller skal det være slavestater? Og det jo et spørsmål om makt, igjen da, fordi hvis du tar opp Missouri inn I union som en slavestat, så har plutselig sørstaten fått ekstra makt I kongressen, ikke sant? Og I valgpersonssystemet for å velge president. Så det Missouri-kompromisset I 1820 handlet om at det var to delstater som skulle tas inn. Det var Maine og det var Missouri, if I'm not mistaken. Og en skulle være slavestat og en skulle være fristat. Det løste jo ingenting.
For det hele tiden var det balansen.
Ja, men det der blir jo bare verre og verre. Det blir vanskeligere og vanskeligere. I 1854 så har du Kansas-Nebraska Act når Kansas og Nebraska skal bli inntatt I union og så skal Kansas få lov å bestemme selv om de skal være fri eller slavestat og det blir jo nesten borgerkrig
og det jo grensestat til Missouri og der var det jo mye frem og tilbake over grenselinjen der
ja, og det her det ikke tilfeldig at det rett før borgerkrigen brytt ut for det så mye
det tilspisser seg
veldig og det handler om på en måte, det handler om politisk makt men det handler også om hvilken type stat skal USA egentlig være. Skal vi løse kompromiss eller ikke?
Nei, etter med min bestemors, farmors familie jo prærifolk fra Kansas, og hennes bestefar var kaptein I Nordstatshæren, og han fikk gården etter krigen.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Så dette var jo om å gjøre befolke de områdene, altså holde den balansen gående da, ikke sant?
Ja, og borgerkrigen, ikke for å komme der forkjøpet, men det blir jo da av en del historikere kalt den andre grunnleggelsen.
Og noen sier også, det dette som den egentlige amerikanske revolusjonen også.
Ja, ikke sant? Fordi at du får, det mange gode idealer og ideer og vyer I uavhengighetserklæringen, men det blir jo ikke forløst. All men are not created equal, clearly, I 1776. Så med borgerkrigen så får du en ny krig, revolusjonen om du vil, hvor man prøver å løse det her paradokset. Og med en militær seier, så det på en måte nordstatene som da får lov å bestemme hvordan det skal bli. Det jo en militær okkupasjon av sørstatene. Det jo egentlig USA sin første forsøk på nasjonsbygging. Det jo når nordstatene okkuperer sørstatene og prøver å gjøre dem mer lik seg selv.
At han brukte de kosakker fra Russland. Som red rundt I New Orleans og drev og plaget av disse her fine sørstatsfruene.
Ja, ganske heftig. Der gjennom kommer det hele den lidelses fortellingen fra sørstaten. The last cause.
Den tapte saken.
Alt ble forferdelig etterpå. Men det kom jo tre viktige grunnlovstillegg etter borgerkrigen, at alle svarte nå skal få lov å bli borgere, for det var de jo ikke før, at svarte mennesker får stemmerett, og at slaveri da selvfølgelig grunnlovsstridig.
Og det birthright, altså du født på amerikansk jord, så skal du automatisk bli amerikaner.
Ja, så med, det, med den andre grunnleggelsen så blir birthright citizenship, eller jus soli, en del av amerikansk lov, og det jo veldig annerledes fra de aller fleste europeiske land, for eksempel. Mm. Det holder ikke å være født I Norge, vi kan skippe deg ut uansett av en gang hvem foreldrene dine, mm-hmm. det har vi jo sett.
Mm-hmm. Hilde, min makker Trygdebeiste, han har faktisk lest boka di, gir en terningkast 666, for han har jo på seg en Iron Maiden t-skjorte, hvis du tar den. Og som vanlig så trekker han den samme slutningen han alltid trekker etter å ha lest en bok, at vold løsningen.
Altså, det jo jævlig interessant at den norske politikere, den prater alltid om, nei, vi må ha dialog, vi må finne løsninger og win-win og sånn. Men det var jo kompromisser som ødela USA, og så måtte en krig til for at det skulle bli bedre. Vet du hva? Jeg har lært to ting av amerikanere. Det ene at selv en dement idiot som Sleepy Joe kan bli president, og det andre at kompromisser veien til helvete. Vet du, det eneste som driver verden fremover, det vold.
Ja, Hilde, alle disse kompromissene gjorde jo kanskje USA til verdens mektigste land, men også gjorde også til et veldig skjørt byggverk. Hadde det ikke vært bedre om det bare ble delt I to?
For så vidt, jeg synes egentlig Trygdebeiste inne på noe veldig viktig, og har egentlig ganske dyp innsikt, fordi at veldig mye, der måtte du le litt med det, du må ikke le av Trygdebeiste,
nei.
Det elitistisk.
Han han har en organisk intellektualitet.
Ja, det må ikke være så elite. Jo, fordi at veldig mye av amerikansk politisk historie veldig voldelig.
Mm.
Det veldig mye vold gjennom alle fasene av amerikansk politikk. Om vi tenker, altså borgerkrigen selvfølgelig et åpenbart eksempel, men den volden som kommer etterpå I sørstaten mot svarte, gjennom lynching, gjennom Jim Crow-segregering. Det terror.
Mm.
Den volden vi ser I borgerrettighetsbevegelsen, som politiet utfører mot protestmarsjene,
Men også andre litt sånn underkommuniserte, sånn som hvordan mormonerne ble fordrevet vestover, altså ut ekstremt blodig.
Absolutt.
Selv liksom hvite kristne mot hvite, litt rare kristne, kan vi si. Mormoner, troen jo en rar grei, men allikevel altså veldig, veldig blodig. Det vil si at flerkoneriet deres faktisk stammer delvis fra det at det var så mange av mennene som ble slakta I denne krigen.
Så. Ja, og det, den, særlig den politiske volden fra ytre høyre, som igjen nå har blitt en stor sak, men det en gjennomgående historie I USA. Vi ser ofte vold, særlig fra ytre høyre, som ofte går på litt det du snakker om, det går gjerne på at dem som har makten, som ofte har vært hvite, protestantiske kristne, men skal kontrollere hierarki I samfunnet og makten I samfunnet.
Mm.
Og utifra det har det kommet veldig mye politikk.
Generasjon etter generasjon.
Generasjon
med nye uttrykk.
Ja.
Det var faktisk John Brown, altså kristenfanatisk slags sosialist, så altså John Brown's Sleeping in the Grave, det en sånn slavesang, men altså han var hvit, men han drev da med terror mot slaveeiere I Missouri. Han holdt til I Kansas. Så det var ganske mye action.
Det har vært, og det en av de tingene som jeg tenkte det var nyttig å snakke litt om I boka, fordi at akkurat nå, når vi på en måte prøver å følge med på hva som skjer I USA, så føles det kanskje ut som om det uvanlig urolig, uvanlig voldelig, uvanlig polarisert. Men det jeg på en måte prøver å beskrive I boka at det egentlig en gammel historie med et nytt vers. Og hvis vi ser på borgerkrigen som et forsøk nummer to.
Det gamle historien pluss memes.
Plus memes. Men jeg tenker egentlig, altså min hypotese I boka at I dag, det vi ser I dag egentlig kanskje USA sin fjerde grunnleggelse.
Mm.
Så hvis borgerkrigen var nummer to.
The turning, som det blir kalt.
Ja, altså borgerrettighetsbevegelsen da, tenker jeg nummer tre. For da på 50-tallet og 60-tallet så prøver USA på nytt å løse det paradokset som ikke helt ble løst av borgerkrigen. For det var mange problemer etter borgerkrigen, inkludert segregering, Jim Crow, Ku Klux Klan.
Og alle de var kompromisser.
Ja.
Mye av det var kompromisser. Hvorfor denne reconstruction, altså hvorfor på en måte slaveriet egentlig bare ble opprettholdt på mange måter,
ja.
Helt fram til, formelt sett, fram til, 1965.
Men du kan jo se for det, altså USA et enormt stort land, har blitt et enormt stort land. Hvis hele Europa skulle være et føderalt system, så måtte man ha inngått en god del kompromisser for å få det til å fungere.
Mm-hmm.
Så det kunne annerledes i USA.
Ja, for det, hva var tanken? Altså, du skriver at det statene, det at man hadde forskjellige stater som hadde ganske, sånn, ganske mye suverenitet, de skulle være laboratorier for innovasjon og utvikling. Hva det for noe rart?
Det egentlig et sitat fra en høyesterettsdommer. Det har på en måte utviklet seg en sånn idé om at fordi at delstatene i USA har veldig mye selvstendighet.
Og også er forskjellige.
Og er forskjellige. Og de opprinnelige 13 delstatene har jo også veldig forskjellige opprinnelser. Noen av dem var katolsk, noen av dem var protestantisk, noen av dem var slaverepublikker, noen av dem var ikke. Det har utviklet seg veldig forskjellige tradisjoner og institusjoner i de ulike delstatene, inkludert økonomiske system, som gjør at... det kan være helt greit at ulike delstater gjør ting på veldig forskjellig måte.
Fordi det er et nesten av vitenskap, altså for da blir det et eksperiment
ja.
Som de andre statene kan følge med på.
Mm. Så det på en måte, konservative i USA har et veldig godt poeng når de sier at vi må la statene få lov å bestemme. Delstatene skal ha mye makt og egenrådighet. Det var det som var intensjonen.
Mm.
Og det er jo helt riktig.
Mm.
Spørsmålet er jo da, hvor langt kan du dra det før du begynner å på en måte butte opp mot individets rettigheter og muligheter?
Ja, for noe som ble veldig uttalt fra med altså slaveriet, og så helt til vår tid, er jo dette begrepet states' rights, altså, når de siste, altså delstatenes rettigheter og fri suverenitet i forhold til det føderale, som jo ofte, jeg tenker, når jeg hører det høres litt ut som kodeord for nå skal ikke komme noen byråkrater fra Washington, eller soldater fra federale herren komme hit og bestemme hvordan vi skal drive slaveriet vårt.
Which is correct.
Det
kom,
altså federale ja. Myndigheter i USA har jo veldig ofte vært, det er de som er pådriverne for at folk skal få grunnleggende menneskerettigheter, ganske mange stater.
Og det ble egentlig sånn med... Etter borgerkrigen så var på en måte det konsekvensen på grunn av de nye grunnlovstilleggene som kom, så fikk plutselig da federalstaten, særlig med det 14. grunnlovstillegg, en sånn ny rolle i å holde oppsyn med og passe på at for eksempel svarte menn nå skulle få lov å utøve sin stemmerett.
Mm.
Og så blir det veldig forsterket med borgerrettighetsbevegelsen når det kommer nye lover i kongressen, som for eksempel The Civil Rights Act i 1964, The Voting Rights Act i 1965, som igjen da handler om at det er federalstaten som er nødt til å gå inn og overvåke delstatene, fordi man ser at de klarer ikke å gjøre det selv.
Nei.
Når de får lov å holde på selv, så får du segregering.
Det er lokale landeier og småkonger som bestemmer, og dette har jo også vært påvirket, når du ser. Så gamle, det var ikke, mange steder så var det ikke valg til senatet. Det var bare de lokale pengegutta, de sendte bare to advokater til Washington D.C. Altså var bare, de ble bare utnevnt og sendt av gårde. Og en ting, altså såkalt reconstruction, altså dette med å lage et land, en nasjon etter borgerkrigen, der var det jo veldig mye som svikta. Altså valgdeltagelse blant svarte i sør var jo helt enormt høy når de først fikk disse tingene på plass på 1870-tallet. Men Ku Klux Klan for eksempel ble jo stiftet med det eneste formålet var å forhindre svart folk i å stemme. Altså sånn på slutten av 1800-tallet så var valgdeltagelsen blant svarte i sør, det var liksom 5%, gikk fra liksom 70. Så veldig mye av dette handler om å, ok, disse folka i nord har bestemt at dere skal få stemme, fuck det. Ikke på, og nå er det ikke på vår vakt.
Og det handler om states' rights versus federalstaten, fordi at rekonstruksjon, som da er en historisk periode fra 1865 til 1877, er jo når nordstatene har okkupert sørstatene, og federalstaten er inne og kontrollerer. Og så trekker federalstaten seg ut, og overlater sørstatene til seg selv, du skal få lov til å holde på selv, states' rights, yes, do whatever you want. Og det fører til da at de svarte som hadde fått lov til å stemme i en sånn tiårsperiode, får ikke lenger lov til å stemme, fordi du får terror, du får lese kyndighetstester, literacy tests, poll tax, alle de tingene, som du må vente helt til borgerrettighetsbevegelsen med for å bli kvitt gjennom de her nye føderale lovene.
Mm.
Og en ting jeg skriver i boka om er at litt avhengig av hvordan du definerer liberalt demokrati, som er et begrep vi er opptatt av i dag, så er ikke USA et liberalt demokrati før 1965.
Nei.
For da kommer...
Først da blir det, først da blir det allmenn stemmerett i USA.
Nettopp. Mm. Og hvis allmenn stemmerett er viktig for et liberalt demokrati, som jeg tenker vi kan være enige om.
Det kan være ganske enige om, ja.
Så ikke USA et liberalt demokrati før 1965, fordi Nei. Da kan endelig federalstaten gå inn og kontrollere at dem som skulle fått lov til å stemme faktisk får lov til å stemme, teori versus praksis. Og den, den valgloven av 1965, den gjør sånn at justisdepartementet kan gå inn og overvåke mange valgdistrikt, særlig i sørstatene, og de valgdistriktene får ikke lov å liksom endre på valgprosedyret, for eksempel innføre en leserkyndighetstest, med mindre federal, altså federal justisdepartementet har sagt, ok, det greit, vi tror ikke det kommer til å føre til diskriminering. Og den valgloven var det veldig stor tverrpolitisk oppslutning om. Den har blitt forlenget i kongressen med jevnlig mellomrom fra 1965. Siste gang den ble forlenget var i 2006. Enorm oppslutning
fra begge partier. Og den blir praktisert i rettssaker den dag i dag?
Well, den ble det. Frem til 2013.
Ok, og, jeg trodde nettopp det var en sak om gerrymandering i Alabama eller sånt, og jeg bare leste i går eller sånt.
Ja, så det er valgloven av 1965 ble svekket i 2013. Av høyesterett. Fordi et valgdistrikt i Alabama saksøkte det federale justisdepartementet og sa, hei, det her ikke greit. Hvorfor blir vi diskriminert mot? Hvorfor blir vi singlet ut? Gikk hele vei til høyesterett, og innen 2013 så var det da 5 konservative dommere og 4 liberale dommere. Og med det knappe konservative flertallet så invaliderte dem den delen av valgloven som ga det føderale justisdepartementet muligheten til å holde oppsyn med alle de her valgprosedyrene og valglovene på delstatsnivå. Det er andre deler av valgloven som fortsatt er i effekt, men den der viktige delen av valgloven som har gjort det veldig mye enklere for folk å bruke stemmeretten sin, den er ikke i effekt lenger, og for at den skal komme tilbake og bli effektiv, så må kongressen komme sammen og vedta en ny lov, og vi ser jo kanskje ikke at det er så stor sjanse for det.
Nei, det er jo et paradoks det i seg selv også, at da amerikansk høyreside, som jo har rebrandet seg som populister, det må jo være den eneste populistfløyen hvor man rett og slett bekjemper allmenn valgdeltagelse.
Så de offisielle grunnene som de konservative høyesterettsdommerne ga var at, men vi ser jo at det går så fint. Så det er nok ikke, altså sånn her type gammeldags rasisme som vi så på 1940-tallet i Alabama, det er ikke relevant lenger.
Nei.
Og da skrev Ruth Bader Ginsburg i sin dissens at det å...
Som var en av de progressive dommerne.
En av de liberale dommerne som nå har dødd, som sa at hvis man skal slutte med noe fordi at det funker, det blir som å kaste paraplyen midt i en regnvær fordi at du fortsatt ikke har blitt våt.
Ja.
Du blir
ja,
våt ganske fort etterpå.
Ja.
Ja.
Og de ble klissvåte i Alabama, sier.
Ja, så siden 2013, og det første presidentvalget etter det var jo 2016, så har det vært veldig mange endringer i valgprosedyrer rundt i delstater som har gjort det vanskeligere for visse folk å stemme.
Ja, la oss snakke om det, fordi det er ganske, dette er jo en kamp som bekjempes da i rettssaler over hele USA, hele tiden. Her ser vi liksom den spennende paradokset, det lever og driver og sliter i disse rettssakene rundt omkring. Hvordan er det man bedriver det man kaller voter suppression? Altså hvordan er det folk med makt i USA hindrer folk som de ikke vil skal stemme? Hvordan gjør de det?
Så her er det altså, for noe som kan bli litt sånn tørt når du leser om det og lover og regler og reglement, så er det jo utrolig fascinerende. Det er jo en egen sånn John Grisham-thriller egentlig. Hvis det var en litt gammel referanse, så beklager.
George Pelicanos versjon.
Men det handler jo om at, igjen da, på grunn av føderalsystemet og delstatene sin store maktuavhengighet, så er det opp til hver delstat hvordan de ønsker å avvikle sine egne valg.
Jeg må bare legge til en ting, for det er veldig vanlig sånn, ikke kom, states rights er lik, ikke kom her og bestemme oss om vi skal drive plantasjen vår. Men de som er veldig opptatt av det, vi ser også på konservative i USA, når det lokale delstat eller lokale myndigheter har innført noen miljøvernlover som de lokale fabrikkerne ikke liker, da går de til føderale myndigheter. Vi må ha hjelp fra dere. Så det er et lite dobbeltspill der.
Det er ikke nødvendigvis alltid ideologisk konsekvent hvem som liker føderalstaten og delstaten, avhengig av den politiske saken.
Ja, helt riktig. Veldig elegant. Ja, fortsett.
Så fordi at delstaten har såpass mye makt i hvordan de ønsker å avvikle valg, for eksempel presidentvalg, så blir det da dem som kontrollerer den delstatsforsamlingen, som da får lov å bestemme hvordan det skal se ut, og da kan det være, skal vi ha forhåndsstemming? Skal vi la folk få lov å registrere seg på samme dag som valgdagen, hvis de har glemt å registrere seg før? Hvilken type ID skal vi be om? Skal vi be om ID i det hele tatt? Hvor mange valglokaler skal vi ha? Skal det være valglokaler i det distriktet eller i det distriktet?
Dropboxes, altså det å kunne legge... Mine besteforeldre hadde en veldig stor politisk hjertesak, og det var at folk, at valgdagen skulle være en nasjonal fridag, helligdag, eller fridag, sånn at folk som jobber lange dager, altså grasrota, skulle få høyest mulig valg, mulighet til valgdeltakelse. Og det, Mitch McConnell, altså lederen for republikanerne i
senatet.
I senatet, han gikk rett og sa, nei, det et kuppforsøk fra demokraterne. Ja. Altså ganske, de ganske åpne på at, vet du hva, vi vil ikke ha høy valgdeltakelse, og det ganske unikt i et vestlig demokrati, at et av de to store partiene nå helt åpen på at vi skal ikke, altså nei, vi skal ikke ha høy valgdeltakelse.
Og det, der du inne på noe veldig viktig, fordi at det republikanske partiet, når du sammenligner med andre konservative partier i OECD-land, så det en outlier. Det ideologisk sett så det mye mer ekstremt. Og det ser vi for eksempel på når det kommer til du for demokrati som i forståelsen alle burde få lov å stemme eller imot. Og der har da det republikanske partiet i ganske mange år nå jobbet for at det skal være vanskeligere å bruke stemmeretten sin. Og det er litt sånn, det er litt vanskelig å ta det innover seg og tenke, kan det virkelig stemme? Men vi ser at det stemmer. Særlig siden 2010, hvis du husker Tea Party-valget, da var det veldig mange delstatsforsamlinger som ble tatt over av det republikanske partiet. Og så da ser vi en sånn systematisk prosess.
Som en respons
prosess.
Mot at den første svart familien flyttet inn i det hvite hus.
Possibly.
Possibly, ja.
Og siden da så ser vi at det har vært veldig mye fokus på å gjøre det vanskeligere å stemme. Og det fordi at det allerede er ganske komplisert å stemme i USA. Det en tirsdag, det ikke en fridag. Valglokalet ikke nødvendigvis åpent så veldig lenge. Det ikke sikkert du kan forhåndstemme. Så hvis du da har en jobb, på en fabrikk, og det stenger etter at du ferdig på jobb, well, you're screwed, og du får ikke lov å bruke stemmeretten din.
Du bryter jo litt med dette, på en måte, denne stereotypien, at de folka som de ikke vil skal stemme, så er jo fortrinsvis svarte og brune folk, at det er jo egentlig, er ikke de hjemme og bare lever på trygd? Skulle tro at,
Ja, det er sant. Ifølge myten så er de for lat til å stemme uansett, så det bare åpner valglokalene. Men ja, så med svekkelsen av valgloven i 2013 så har det blitt mye enklere for det republikanske partiet å gjennomføre de her endringene i valgprosedyrene. Så der det var mye ideer, men som kanskje ikke ble gjennomført før, så etter 2013 så har vi sett at det i delstat etter delstat har blitt vanskeligere å stemme.
Og dette er jo et parti som kjenner de demografiske endringene pustet seg mildt sagt i nakken, for at folk, Amerika blir jo brunere, og også yngre, eller altså deres kjernevelgere er jo på vei til å dø ut, kan man kanskje si, og så er det jo, det har blitt veldig populært i det republikanske partiet siden 2016 å snakke om the working class, altså det har jo blitt et slags arbeiderparti, og det har det jo også i effekt blitt en del steder, men når de snakker om også hvordan man definerer amerikansk arbeiderklasse, også i endring, for arbeiderklassen i USA er ikke lenger nødvendigvis en hvit industriarbeider i nordøst. Arbeiderklassen i dag i USA er ganske den er kvinnelig, og den er brun. Den voksne arbeiderklassen. Altså, det er kvinner som jobber
industri.
I service og helse. Så da når man konfronterer med, liksom, dette er jo det er arbeiderklassen. Hvem er det de snakker om egentlig? Ikke sant?
Og jeg tror at det her er en del av fortellingen om hvorfor jeg tror at USA er inne i en sånn fjerde grunnleggelsesforsøk. Fordi at det er såpass store grunnleggende endringer i hva USA og det amerikanske samfunnet og den politiske økonomien egentlig er. Og det, som du sier da, en sånn det der at den forståelsen av hva er den amerikanske arbeiderklassen, den store endringen fra 80-tallet til i dag, er et eksempel på hvor store endringer USA er i. Og du nevnte Obama i sted, og det at at det førte til et backlash, at USA fikk sin første svarte president. Og det tenker jeg at når man tar innover seg hvor viktig rase, og det paradokset har vært i amerikansk politisk historie, så burde det ikke ha vært et sjokk at det førte til en sånn enorm reaksjon, en reaksjonær reaksjon. Men jeg tror for veldig mange, inkludert meg selv, så var det et sjokk. Fordi at hvis du ser på amerikansk politisk historie fra borgerrettighetsbevegelsen till 2008 när Obama blev valt första svarta president I amerikansk historia. Mm. Landet startade med slaveri, det ändå upp med en svart president, så kan man se på amerikansk historia som progressiv.
Mm.
I betydningen det går framöver, det blir bättre, vi går mot ett mål.
Mer inkluderande, mer
a more perfect union.
More perfect union.
Så hvis du stopper den amerikanske historien I 2008, så har USA klart det. USA har grunnlagt seg selv, de ferdig.
Mm-hmm.
De klarte det på tredje forsøk.
Mm.
Men så skjer det noen ting etterpå, som gjør at vi ser at den kampen ikke over. Det blir en omkamp om hvem som egentlig skal ha den politiske makten I USA.
Og der det høyesterettskjennelsen I 2013. Ikke sant? Når vi ruller litt tilbake her, folkens...
Det tror jeg en veldig viktig steg I den retningen, hvor du ser at det en et slags, det høres litt sånn dramatisk ut, men et slags angrep fra ulike hold da. Og den konservative bevegelsen I USA, som I stor del drives frem av hvite evangelikale kristne, som en minskende andel av den amerikanske befolkningen, og som veldig redd for den makten de I ferd med å tape, de veldig ivrige på å bruke rettssystemet og høyesterett. Og en av grunnene til at de støtter Trump, selv om Trump som person ikke så veldig kristen evangelikal, at han lovte...
Men hate the sin, love the sinner.
Ja, og han lovte at han skulle oppnevne høyesterettsdommere som de kristen evangelikale ville synes var veldig bra.
De kommer fra en aktivistgruppering som heter Federalist Society, sånn at det jo en, det en sånn kult, det en sånn sekt nærmest.
Han plukket dommere fra den lista.
Og det må jo lytteren være klar, altså høyesterett I USA enormt mektig. Det de som har det siste ordet.
De veldig mektige.
Og de sitter på livstid.
De sitter på livstid, og det litt tilfeldig, det jo bare når noen dør at man får oppnevnt en ny en.
Og så har du Ruth Bader Ginsburg, som nevnte I USA, en briljant dame, men ikke alltid, for jeg vet jo at hun var veldig, veldig gammel når hun døde, og hun skulle jo kunne ha trukket seg under en demokratisk president. Hun kunne trukket seg under Obama og gitt plassen videre, ikke sant? Det jo sånn som han Kennedy gjorde nå. Men det, her ser vi venstresidens litt sånn symboltunge feel-good-politikk komme inn. Hun ventet. Etter skigene så ville Ruth vente til Hillary var Madame President I det hvite hus, til hun gikk av og kunne overlate dommerkappen til en annen kvinnelig dommer. Ikke sant? Hun kunne jo bare, kom igjen, Ruth, du eldgammel, trekk deg nå. Det kunne hun gjort I 2014, ikke sant?
The best laid plans. Men det førte jo til at Trump fikk oppnevnt uvanlig mange dommere, og det var dommere som var på linje med de ganske ekstreme kristne evangelikale, som har ført til blant annet svekkelse. Valgloven av 65 har blitt svekket flere ganger etter 2013 I den Trumps høyeste.
Og der ser du det amerikanske paradokset altså i demokratiform eller I maktrepresentasjonsform, det noen som sier at jo lenger opp du kommer, jo mindre representativt det for folk. Og den, høyesterettssammensetningen I dag, jeg leste seg at den representerer på en måte sånn 25% av befolkningen, sånn verdimessig, altså sånn alt sett sammen, så det representerer en veldig sånn markant lite mindretall.
Og her vi inne på noe veldig, veldig viktig. For hva, igjen, vi var litt inne på hvordan definerer man et liberalt demokrati? Man tenker jo at det må være representativt. Men det som litt av problemet til det republikanske partiet, og litt av grunnen til at de har blitt ganske hysterisk, tror jeg, at de har jo ikke vunnet et flertall av stemmene I et presidentvalg siden 1988, da George Bush senior vant, bortsett fra når hans sønn, George W. Bush, vant gjenvalg I 2004.
De er jo ikke et flertallsparti.
Nei, altså poenget...
Det det tredje største partiet I USA, hvis du regner independence og hjemmesittere, som et parti, så det republikanske partiet det tredje største partiet.
Men når du liksom tester, ok, hvem det som kommer å stemme på partiet I valg, så for eksempel I 2000 da, så vinner jo George W. Bush presidentembetet, men han taper antall stemmer. Det samme skjer med Trump I 2016, ikke sant? Så det republikanske partiet har på en måte ikke vunnet et flertall av stemmene I presidentvalg på veldig lang tid. Så hvis man tenker at det viktig å være et representativt demokrati, så går det jo ikke så bra I USA. Og I kongressen, så vinner jo innimellom, så ser vi jo at det republikanske partiet vinner flere representanter enn demokraterne, ikke sant? Så de tar kongressen. Men demokraterne har fortsatt, uansett hvem som vinner, så representerer de flere mennesker.
Ganske mange flere også.
Så det republikanske partiet et minoritetsparti som har veldig mye institusjonell makt fortsatt. Og høyesterett da det mest ekstreme eksempelet på det her. Så republikanerne vinner ikke et flertall stemmer, de har ikke et flertall bak presidenten, og de har ikke et flertall bak kongressen, selv om de vinner kongressen. Og så har de nå en enormt flertall i høyesterett. Og da kan de vedta ting som for eksempel at abort ikke lenger er en føderal rett, som imot det flertallet av amerikanere mener. Ikke et representativt demokrati.
Så altså, bare for å bli ferdig med den, altså 2013 da denne høyesterettssaken, en høyesterettsdom som jeg veldig interessert i, som kom
Shelby
par
County
år,
v. Alabama.
Som kom et par år før, såkalt Citizens United-saken, hvor de avgjorde at vi tar bort brandmurene mellom penger og politikere, sånn at det blir mulig å kjøpe politikere mye større grad enn før. Ikke sant? For det å være politiker, du sa, handler jo stort sett om å samle penger til valgkamp, og også åpne opp for dark money, altså man trenger ikke å vite hvem som støtter politikerne, det synes jeg ganske creepy. Men la oss bare gå til dette her, som du sier, flertallet, dette må du forklare, hvordan er det et mindretall kan vinne valget i USA? Ta det fra begynnelsen, altså det valgmanns, du ta det.
Ja, ok.
Så, nå det første amanuensis, så sitter jeg amanuensis her.
Så igjen, det går tilbake til det her med kompromisser da. Mm. Så når grunnlovsfedrene satt en svett sommer i Philadelphia og skulle bli enige om grunnloven, så var det veldig mange ting de var opptatt av. De var ikke så veldig opptatt av egentlig hvordan man skulle velge den her presidenten, for de tenkte at den personen kom ikke til å bli så viktig. Ja. Det var sikkert en litt mer sånn kanskje symbolsk figur. De var overbevist, de opererte etter flere antakelser. En antakelse var at det var kongressen som var den viktigste. Mm. Det var kongressen som kom til å ha mest makt. Så de klarte ikke å bli enige om, skulle det være sånn at alle som hadde stemmerett skulle få lov å stemme på presidenten? Nei, det var det. Det skulle de i hvert fall ikke ha noe nasjonalt valg. Så kompromisset ble da, det var Alexander Hamilton som kom opp med det.
Musikalstjerne.
Musical star Alexander Hamilton. Han introduserte et kompromiss der, ok, vi trenger noen dannede, utdannede, informerte, smarte mennesker som kan stemme på president på vegne av folket.
Mm. For det en sikring mot at bermen og mob rule, og at ikke sant? Det jo en antipopulisme rett og slett. Altså, vi skal ikke, demokrati skal ikke være, altså, det skal være et ledd imellom, det skal være en sånn sikring imellom, altså ren folkemakt.
Absolutt, og det et veldig viktig prinsipp i grunnloven, som selv om den var kanskje en av de mest på en måte, demokratiske i sin tid, så var det fortsatt sånn at det var valg, det å kunne stemme var forbeholdt for det meste avhengig av delstat. Hvite, menn, protestanter, over 21 år, gjerne grunneier. Så det var ikke sånn, altså bermen, massene, skulle ikke få lov å stemme, og i hvert fall ikke direkte.
Bare for å avbryte en liten ting her, for meg som mener at det økonomiske forskjellet er mer avgjørende enn hudfarge i USA, det vil jeg påpeke.
Disagree.
Så er det altså en underkommunisert del ved denne borgerretts Voting Act i 1965, var jo også at veldig mange fattige hvite for første gang fikk stemme. Og det blir aldri fortalt å se. Johnny Cash vokste opp på et slags sånn kollektivbruk som ble opprettet under depresjonen i Arkansas, og han fortalte foreldrene hans fikk aldri stemt, for de hadde ikke råd.
Poll tax.
De måtte vise en kvittering på betalt skatt.
Og det er helt riktig.
Det er veldig underkommunisert. Det er også at også fattige hvite ble holdt vekk fra stemmerne.
Ja, fordi at for eksempel min delstat av Virginia, når de fikk endelig føderalstaten var ute, og jeg tror det 1901, så vet de en ny delstatsgrunnlov. Og da innfører de for eksempel da stemmeskatt. Konsekvensen er jo at nesten ingen av de svarte som stemte i 1900 kan stemme i 1902. Men det er også sånn at veldig mange fattige hvite plutselig ikke kan stemme. Men dem som styrer i Virginia, er jo en sånn nesten sånn landed nobility, altså det er de gamle plantasjeierne.
Det er på en måte det nærmeste du kommer aristokrati
i USA. Helt riktig, og det var helt greit for dem at fattige hvite ikke kunne stemme.
Ja.
Og jeg er helt enig i at altså, den økonomiske politiske historien i USA er kjempeviktig. Og vi ser jo igjen nå at USA er inne i en slags oligarkisk tidsperiode som ligner på 1890-tallet, The Gilded Age, hvor du får sånne enorm ulikhet. Men en av de tingene som har grunnen til at USA er ganske ulik Europa når det kommer til økonomisk politisk historie, og arbeiderbevegelse og marxisme og kommunisme og alt det her, det jo at svarte fattige og hvite fattige kunne jo aldri forenes, ikke sant? De kunne jo ikke være i de samme fagforeningen ofte. Så det har vært en sånn, altså rase har vært en sånn mitigerende faktor som gjør at USA har hatt en veldig annen utvikling enn USA.
Enn Europa, ja, ikke sant?
Enn Europa, ja. Så Hamilton sa, ok, vi må ha sånne flinke noble persons, skal bare liksom peke på presidenten. Så i utgangspunktet så var det sånn at delstatsforsamlingene, de utnemte electors, valgpersoner, og så stemte de valgpersonene på presidentkandidater. Så det var ikke engang, altså det var indirekte valg. Så George Washington, når han ble valgt, så var det bare, jeg tror det var 11% valgoppslutning. Det var ikke så veldig høy. Og da er det ikke engang sånn at dem som hadde stemmerett stemte på George Washington. Nei. De stemte på en delstatsforsamling som utnemte valgmenn, som stemte på... Altså, det er jo helt crazy.
Det er mange ledd. Det hører jo også med til historien at grunnlovsfedrene så egentlig for seg at kongressen skulle spille en mye større rolle i... Altså, det å være president back in the day, det var ikke så big deal som i dag. Det var mer en sånn... sånn borgermesteren som kommer og klipper snor, en slags ombudsmann. Det var ikke sånn veldig, veldig... Ikke sant, det med at altså, amerikansk president skal jo ikke være Cæsar.
Nei,
men det har blitt noen tendenser der.
Ja.
Fra begge partier da.
Så de var veldig opptatt av, de hadde jo akkurat hatt en litt negativ erfaring med en viss konge i England, så de var veldig opptatt av at den nye presidenten skulle ikke være en konge, og skulle ikke være mektig, og det var kongressen, altså folkets forsamling som skulle være viktig. Og de fikk rett i sånn 100 år med noen viktige unntak, for eksempel Abraham Lincoln, som jo var en veldig sterk president. Hvor kongressen var mye mektigere enn presidenten. Og Woodrow Wilson, som vel fortsatt den eneste amerikanske presidenten med doktorgrad i statsvitenskap, han skrev jo en bok før han ble president selv, hvor han klagde over det her da, hvor han skrev om congressional government, og det her var jo, ja. Når han ble president, så plutselig så syntes han det var veldig dumt at presidenten hadde så lite makt. Og så endret det seg veldig da, under 2. verdenskrig, særlig Franklin Roosevelt, og det moderne presidentembetet, sånn som det studeres i amerikansk statsvitenskap, det på en måte fra og med 2. verdenskrig. Og plutselig så får du en helt annen rolle.
Fire.
Han vant fire valg.
Som da jo kom inn i 1932 i den verste depresjonstida, verste største økonomiske, og bare egentlig begynte å dele ut imperial orders for å få ting til å skje.
Ja, og hadde for så vidt også en veldig motvillig høyesterett. Han fikk veldig mye motbør fra en konservativ høyesterett som var anklaget for å være veldig på siden til oligarkene, til de rike.
Oligarkene prøvde seg for øvrig på et statskupp i 1934. Han ble jo avslørt av den militære han de hadde utsett for å lede dette. Et amerikansk histories høyest dekorert soldat, en fyr som het Smedley Butler, som ble spurt av Prescott Bush, altså faren til George Bush senior, på vegne av folk som da eide General Motors og Goodyear og DuPont og sånn, sa, du, vi trenger deg for at det skal skje en liten maktendring i Washington DC. Det de ikke visste var at Smedley Butler var sosialist. Ja. Det ble det de signet gjennom depresjonen. Så han gikk jo til kongressa, folkens, jeg har litt dårlige nyheter, det er et statskupp på gang, og det faktisk jeg som var ment å lede det. Det ble veldig dyssende, det var ingen som ble hengt for landsforrederiet der, da, for å si det sånn. Fortsett.
Men det er det som er litt dumt og litt artig med amerikansk politisk historie, at det er så mye crazy at konspirasjonsteoretikere, de kan ha rett.
Ja, det er bare å skru på bryteren. Det er som i Norwegian-reklamen når du lander i USA, Norwegian Air, når du lander i USA, så blir USA til det USA man kjenner. Det er noe med at det er bare...
Ja, det har vært en del.
America's gonna America, si. Eller oligarch's gonna oligarch.
Ja.
Rett og slett.
Valgsystemet, det er like gøy som konspirasjonsteoria.
Det er det ikke, men...
det har vært noen reformer underveis, men en på visa er at hver delstat har like mange valgpersoner som de har representanter i kongressa og i senatet. Så California for eksempel, 53 representanter, to senatorer, de hadde inntil 2024 55 valgpersoner. Så ideen da, for eksempel hvis du hører, ofte fra høyresiden, så hører du sånn, we're not a democracy, we're a republic.
We're a constitutional republic, er det liksom. Ja. Og da lurer jeg på, men hvem er det som skal være the judiciary? Hvem er det som skal bestemme loven? Hvordan skal man gjøre dette? Da?
Ja, hva mener man med det? Og det man mener ofte med det er at det er ikke så nøye hva flertallet stemmer på, fordi at det er i USA et føderalt system, så det er delstaterne som stemmer gjennom sine valgpersoner. Så hvor mange antall mennesker som er bak dem er ikke så nøye da.
Nei, men hvem skal stemme i delstaten?
Nei, ikke sant? Og når du da driver på med en massiv valgundertrykkelse i delstaten, så blir det etter hvert et ganske mørkt bilde. på det representative demokratiet.
Du, Trygdebeistet i likhet med meg, han veldig frustrert over dette her kronelite valgsystemet, men han, han driter egentlig litt i hvordan det går for amerikanere, mest opptatt av hvordan det går ut over han selv.
Altså, Selters, det verste fra USA, bortsett fra deg, PC-en til Hunter Biden, aerobic, jazzercise og slaveri, det det der jævla kompliserte valgsystemet. Det gjør at hver nye generasjon nordmenn må få forklart masse av en uendelig mengde såkalte USA-eksperter. Kan de ikke bare finne på et litt mer kjedelig system, altså vi slipper å høre mer om electoral collage og caucuses fra en gjeng med nerds som har vært et år på Fulbright-stipend?
Jeg var uvanlig enig med Trygdebeistet i år, denne gangen jeg kom på besøk. Det var hyggelig.
Du et fullbrikte barn selv?
Et fullbrikte barn selv.
Mm-hmm. Hvorfor blir ikke valgsystemet endret?
To ledd av svar. Det første leddet av svaret jo at det nedsatt i grunnloven, og derfor det vanskelig å endre, fordi grunnloven vanskelig å endre.
For da må du virkelig ha, man kan endre.
Du kan gjøre det.
Hvor mange, da må du ha opp i senatet, og så må du ha, det to tredjedeler?
Skrevet det i boka mi. Mm-hmm. Først må kongressen vedta et forslag til grunnlovsendring, som må få to tredjedels flertall i begge kamre. Mm. Deretter må tre firedeler av delstatene ratifisere forslaget. Og det jo bare glemme nå hvis du ikke har tverrpolitisk enighet. Så lenge
men disse
det
amendmentsene som man snakker om, helt ja. Fra ytringsfrihet og våpen til, jeg vet ikke hvor mange amendments det nå, dette jo tillegg til grunnloven, og det har skjedd via så store flertall.
Ja, og derfor har det ikke vært så mange av dem.
Nei.
Ikke sant?
En president kan ikke kjøre gjennom en sånn som en executive order?
Nei,
Nei.
Det kan han ikke. Og vi ser jo nå at det republikanske partiet ikke interessert i å gjøre, i å endre det her systemet sånn at det blir mer representativt, for da taper de makt. Mm-hmm. Så lenge det sånn, så det veldig liten sjanse for å endre det gjennom grunnloven. Det du kan gjøre igjen da, på grunn av federalisme, fordi delstaten har ganske mye makt, at de kan endre praksis uten at de går imot grunnloven. En delstat, altså delstatsforsamlingen i Kalifornien, kan jo bare vete at våre valgpersoner skal ikke gå til den personen som vinner California. Det skal gå til den personen som vinner det nasjonale stemmeantallet. Mm. Men da må, det bare relevant hvis nok delstater vedtar det da.
Yes.
Så at du får, kommer over 270 valgpersoner for å faktisk vinne et valg. Så det finnes måter å omgå det på, det bare veldig vanskelig.
Kronelig, ja.
Mm.
Når vi først snakker om dette med, og, altså denne balansen, det veldig balansert, ikke sant? Nå veldig sånn på knivseggen antall senatorer og det noe som heter filibuster, det må du forklare.
Ja, så igjen så det jo sånn at sånn som grunnlovsfedrene satt opp det federale systemet, så ville de jo ikke at det skulle være veldig enkelt å gjøre store ting. De ville at det skulle gå litt sakte, og at man skulle tenke seg godt om en ganske sånn konservativ.
En modererende effekt.
Ja, mm. Så derfor, altså parlamentarisme jo det motsatte. Du får en statsminister, du har flertall i parlamentet, fjong, du kan kjøre gjennom det du vil. Ja, let's go. I USA det litt motsatt. Du kan ha ett parti i representantens hus, et annet parti i senatet, og så har du presidenten. For å vedta en lov, så må du vedta det først i representantens hus, og så i senatet. Men i senatet så sitter de her senatorene, og der har man gjennom tradisjon, ikke egentlig, det ikke noen grunnlov eller noe sånt, men gjennom tradisjon så har praksisen blitt sånn da, at senatorer på en måte kan sette på vent et lovforslag gjennom å og begå en filibuster, som brukte å bety at du måtte stå på gulvet i kammeret og
snakke gibberish, holde tale.
Du kunne ikke stoppe, du kunne ikke, det var bare det at du sto og pratet som holdt, liksom, gjorde at prosessen stoppet opp da.
Og da sto du i døgn og sånn og bablet.
Og det var veldig populært blant sørstatsdemokrater som brukte filibuster for
som jo var pro-slaveri.
Ja, eller, og borgerrettighetsbevegelsen. Det var for å torpedere særlig borgerrettighetslover på 50-60-tallet, at de brukte filibuster. Men nå har det blitt mye enklere å bruke, nå trenger man ikke å stå og prate, man kan bare sende en liten lapp og sier «I want to filibuster this». Og så må man vente til man har, da er reglene at for å på en måte avslutte
eller overgå den?
så må du da ha 60 senatorer av 100. Så ikke bare ikke et enkelt flertall,
Nei.
Et mye større flertall.
Mm.
Som igjen da betyr at det er veldig vanskelig for en vanlig representativ majoritet å få noe som helst igjennom senatet.
Og det gjør jo det som gjør at folk i USA får stadig mindre tillit til politikk. Det at uansett partitilhørighet, så det fordi at man får liksom ikke gjort noe. Det gridlock, som det heter, altså sånn trafikkor, altså det bare låser seg. Sånn at disse folkene som vi sender til Washington DC, som har unga sin på privatskole og går rundt i dress i hovedstaden, liksom, de får ikke gjort en dritt.
Nei.
Og dette er veldig sånn, dette tenker jeg, oligarkiet tjener jo veldig på dette her. For det er jo om å gjøre og liksom svekke tilliten til da, det folkevalgte.
Men, og det her handler jo om hva federalstaten skal gjøre, og selvfølgelig, høyresiden er jo ikke så interessert i at federalstaten skal gjøre mange ting.
Mm.
Den vil jo at federalstaten skal krympe og gjøre minst mulig. Så det blir også en sånn... Det er ikke nødvendigvis så mye villighet på høyresiden å gjøre mange ting, for de ønsker ikke at federalstaten skal være så aktiv. Men det fører jo til, tror jeg, ganske stor politikerforakt, fordi at når du har klare flertall i den amerikanske befolkningen, for eksempel for visse våpenreformer, eller for federal rett til abort, og likevel så klarer ikke kongressen å vedta sånne enkle lover, det er klart at det fører til politikerforakt.
Ja, du stemmer. Det sånn som på, når vi hadde sånn prøvevalg på ungdomsskolen, og så stemte vi, det skal være lov å røyke på skolen, og så ble det flertall, skjedde ikke.
Ja, det er politikkforakt.
Ja.
Klart. Villain origin story til Thomas Seltzer.
Villain origin, altså sånn som i Marvel-filmene, så er det veldig... Follow Joker, si. Ok, så vi ser da en sånn enorm iver i amerikansk politikk for å liksom forhindre eller utvanne politiske makten til velgerne på den andre siden. Dette er en del av det veldig polariserte i USA. Forklar, hvordan er det man gjør dette her?
Så det, apropos det trygdebaset, jeg snakker om de her dumme USA-ekspertene som alltid kommer på TV-en og forklarer ting, så er det sånn, hvert fjerde år så er det noen som skal forklare gerrymandering.
Det er sånn som min venn Aspen Skjøttmark, som hver gang det Superbowl, som han setter seg ned og forklarer de der NFL-reglene, altså, eller det amerikanske, det jævla kjellig. Ok, fortsett.
Så igjen da, igjen federalisme, det at hver delstat kan bestemme hvordan de skal gjennomføre sine valg, betyr at de også skal tegne opp sine egne valgdistrikt, så da er det gjerne delstatsforsamlinger som...
Og det er ikke et ruteark.
Nei, etter folketellingen hvert tiende år, så teller man opp, ok, hvor mange mennesker bor i delstaten vår, hvordan skal vi tegne opp de valgdistriktene vi nå får.
Mm.
Og da kunne man jo tenke seg at man kunne ha en uavhengig kommisjon som kunne sette seg ned og tegne rettferdige valgdistrikt sånn at det blir mest mulig representativt.
Mm.
Sånn er det i veldig få delstater.
Mm.
De mange delstater, så er det da den delstatsforsamlingen som ledes av enten demokraterne eller republikanerne som setter seg ned og tenker hvordan kan vi tegne valgdistrikt som gjør at vi vinner neste valg?
Vi skal ha 5 distrikter. Vi må tegne 5 distrikter. Hvordan gjør vi det? Og da er det sånn, samle velgerne til det andre partiet i ett distrikt, sånn at da får de 1, og så får vi 4. Det er flere sånne teknikker.
Ja, cracking versus packing, et cetera. Yes. Så, men det handler om å utvanne motstand, eller mot den andre siden av sin politiske makt, gjennom å tegne
valgdistrikt. Og dette er, det skal sies, det er begge partier driver med dette her. Men det er begge mest utbredt blant da, dette partiet som ikke vil ha så mye direkte
politisk representant. Ja, det har vært ulike faser her, fordi at det var en periode hvor det demokratiske partiet tenkte at nå skal vi bevege oss som samlet nasjon imot uavhengige kommisjoner.
Mm.
Nå skal vi slutte med det tullet. Vi må ha uavhengige kommisjoner, så de fikk det vel blant annet i Colorado og Virginia, tror jeg. Men så, særlig da, igjen etter tipartivalget i 2010, så ble det republikanske partiet skikkelig ram på å tegne partiske valgdistrikt. Det som er uheldig er jo at på grunn av hvem som stemmer på det republikanske og hvem som stemmer på det demokratiske partiet, så vil jo republikansk partisk gerrymandering vil også se ut som rasemessig gerrymandering, right?
Mm-hmm.
Fordi de aller fleste svarte velgerne i Alabama stemmer ikke på det republikanske partiet.
Mm-hmm.
Og da bytte de opp mot valgloven, som har en annen seksjon. Ja,
mm-hmm.
Som har en annen seksjon, som fortsatt har fått lov å være i å funke, som gjør at det er ikke lov med racial gerrymandering, men det er lov med partisan gerrymandering.
Mm-hmm.
Problemet er at de to er nesten det samme nå for det republikanske partiet.
Mm.
Og det her er jo pågående rettsaker om for eksempel i Florida, i, I think, Alabama.
Jeg tror det var den i Alabama jeg leste om, ja.
Mm. Ja, fordi at man ser at det er stadig forsøk på å ta vekk distrikter fra områder der særlig svarte amerikanere bor.
Mm. Og så er det også dette med voter ID, Dette med å forklare.
Og det litt interessant, fordi at...
For det låter... Altså, jeg vil at folk skal vise ID for å stemme.
Nå har jeg akkurat stemt i lokalvalget, tok med førekortet. Det føltes veldig greit. Det er litt rart at man skal være opptatt av det i USA. Men det blir mer forståelig når man blir litt mer klar over historien bak regler ved valg og hvem som har vært målet for ulike regler, ikke sant?
Altså, jeg har alltid stemt via post, og jeg har aldri måttet vise noe i det.
Nei.
Trump selv stemmer via post, har vel neppe eller måttet vise noe i det.
Ja, det er helt riktig. Så man det er veldig tilforlatelig hvilke grupper man er veldig opptatt av med å vise i det, da. Og en av de tingene for eksempel man ser er jo at i republikanske delstater så er det ofte ganske vanskelig for studenter å få lov å stemme. Studenter i USA
reiser gjerne til en annen stat.
Og går på college, la oss si du bor i Colorado, men du går på college i Austin, Texas. Så får du en student ID from the University of Texas at Austin. Men i Texas da, for det her er et eksempel, så vil man da gjerne si at men student ID er ikke ID, hvis du vil stemme.
Fordi man vet at studenter unge
stemmer på det demokratiske partiet. Så det er en sånn type ting. Så det er en sånn type
man bruker i det. Andre eksempler er jo sånn som i Houston er en svær by, ganske sånn brun, kan vi si, by. Altså det er jo en hvor da det ene stedet man kunne få foto i det var på DMV, altså førekort. Og der ble da DMV-kontoret som skulle betjene liksom en halv million brune og svarte folk, det ble lagt ned en måned før valget.
Ja,
eller ble stengt på grunn av reparasjon og sånt, så kan man bli konspi på det, men dette med dropboxes, at man kan legge stemmer i en boks, en sånn postboks i forhåndsstemme, så var det sånn som jeg tror det var Cleveland, Ohio, hvor man hadde en sånn boks for hele byen, for hele altså indre byen, og så hadde du altså hver county skulle bare få en boks, og så da counties utenfor, hvor det nesten ikke bor folk, da var det jo greit å få dyttet den ned i, mens den som var i byen, den ble jo fylt opp samme dagen.
Ja, og du ser mange eksempler på det her, også i North Carolina, i Georgia, som har vært en lang historie med Brian Kemp før.
Men nå knoter jeg til, men altså fotoidé, hvorfor, bare, altså, hvorfor er det så vanskelig å skaffe seg det?
Det kommer an på hvilken foto-ID, right? Student-ID, det er ikke vanskelig å få student-ID hvis du er en student, men kanskje, men så er ikke det lov med student-ID da.
Nei.
Det er ikke alle som har førekort, selv om det er veldig vanlig i USA å ha førekort. Så det kommer litt an på hvilken ID, hvilken delstat, hvilke regler. Så,
igjen, og så er det også en grunnlovsmessig snag der, for i den 24th Amendment, altså i valgelovreformen, det er fra 1965, så er det også dette det man fjernet, det at man må bevise at man har betalt skatt. Altså det at man må bevise at man har betalt noen penger, og det foto-ID koster jo penger. Så det er jo et form for bevis at du har betalt, ikke sant? Og det er jo da, så det å kreve at folk skal betale penger for et foto-ID, det er også da, kan du tolkes som grunnlovsstridig.
Så det kan jeg se for meg en fremtidig høyesterettssak. Men ja, fordi det 24. grunnlovslegget er jo i forbindelse med borgerrettighetsbevegelsen og skulle forby velgerskatt, som jo var veldig viktig. Men det er jo interessant da om det, jeg vet ikke, har det vært oppe i høyesterett om photo ID is a kind of voter tax?
Poll tax? Vet ikke.
Fascinerende. Det må vi finne ut av, Thomas.
For at jeg burde tenke, altså, det er jo ikke sånn at USA er et kaos, man vet ikke hvem som bor der og sånn. Altså, de aller fleste som er i hvert fall født i USA har jo et social security number, som jo tilsvarer nærmest personnummer i Norge.
Ja,
og folk betaler jo skatt.
La meg få si to ting.
Så myndighetene vet jo at du er der.
La meg si to ting. For det første.
Så hvorfor bare deler ikke ut ID til alle ved fødsel, holdt jeg på å si?
Ja, men da, then you're in socialist hell, Thomas. Men,
er det gulag?
Ja, det er det gulag. Social security number er... For et land som er så opptatt av privatlivets fred, og at staten ikke skal overvåke det, så er det helt utrolig fascinerende hvor ofte jeg ble bedt om når jeg bodde i Virginia, å gi mitt social security number.
Ja, altså.
In the weird, liksom om du skulle leie en jævla video. Videokassett is a thing from the past, people. Hva var den andre tingen jeg skulle si, tror du? For det var veldig viktig og interessant og morsomt. But I forgot what it was.
Social security, social insecurity number. Du, Hilde, til slutt. Hvis du, dersom du, Hilde Restad, ble naturalized US citizen, til tross for altså, vanskelige stemmelover og rotete valgsystem, dersom du skulle blitt diktator i USA i 4 år, hva hadde du endret i grunnloven og valglovene for å gjøre ting litt bedre?
Det bladet spørsmål, for jeg sier bedre. Hva betyr det?
Wow. Jeg føler at jeg må forske på det og skrive en ny bok for å svare på spørsmålet ditt. Men jeg tror jo at tiltak som hadde gjort USA mer representativt hadde vært veldig viktig. For det å ha minoritetsstyre som du til dels har i USA er ikke sunt.
Nei.
For et liberalt demokrati.
Hvorfor ikke?
Fordi da har du en slags form for til dels illiberalt demokrati da, og som kanskje ikke er demokrati til syvende og sist. Hvis folkets stemme ikke blir hørt igjen og igjen, så fører jo det til enorm frustrasjon.
Mm.
Og kanskje ting som politisk apati eller vold.
Mm.
Så jeg ville jo kanskje da bare tatt vekk hele valgpersonssystemet, Electoral College, og gjort presidentvalget til et nasjonalt valg. Men det er veldig kontroversielt i USA. Ikke minst fordi de har et usunt forhold til grunnlovsfedrene.
Du vet, jeg leste noe som var ganske artig, altså borgerkrigen i 1861, den ble startet med beskyldninger om valgfusk fra disse i sør. Visste du det? Det var den siste dråpen i et ganske fullt beger.
Det var det andre jeg skulle si, Thomas. Mm. Og det er viktig. Fordi at det har vært en sånn fortelling fra høyresiden ganske lenge om at velgerfusk er noe at man må være veldig opptatt av i USA.
Mm.
Voter fraud.
Mm.
Og i 2000, når Bush vant valget, men tappte antall stemmer, så kom det igjen fra høyresiden. Jo, men Bush tappte ikke egentlig antall stemmer. Det velgerfusk som gjorde at Al Gore fikk 500,000 flere stemmer.
Mm.
Og derfor igangsatte Bush-administrasjonen en etterforskning, en kommisjon som brukte 5 år, ekstremt omfattende, 5 år, stor rapport, hvor de konkluderte etter 5 år at velgerfusk, in-person voter fraud i USA, er ekstremt uvanlig, og det er ikke et problem.
Mm.
Men alle de prosedyrene som det republikanske partiet nå gjennomfører på delstatsnivå for å gjøre det vanskeligere å stemme, sier de handler om å forhindre velgerfusk.
Mm.
Et problem som en tidligere republikansk president har konkludert med ikke eksisterer.
Mm.
Det var det jeg skulle si.
Marjorie, vår venninne Marjorie Taylor Greene, snakket om national divorce. Altså, det høres jo ut som 1861 på nytt. Ser du en national divorce i nær fremtid, eller i fremtiden?
Nei, det gjør jeg ikke, blant annet fordi at rød og blå delstater er veldig misvisende. Du har i USA veldig blandet delstater, det er gjerne kanskje
litt...
Det er by og land, det er ikke delstat mot delstat. Mm-hmm. Så det vil jo være ekstremt ugly. Men det jeg ser, og det vi ser i statistikken, er jo en økende tendens til politisk vold fra ytre høyre, som er veldig farlig. 6. januar er en av de hendelsene som viser at det er veldig farlig, og det jeg skrevet om i slutten av boka mi er jo at hvis jeg har rett i at USA nå er inne i en sånn fjerde grunnleggelsesforsøk, så er det litt uklart hvor i leia de ligger. Er de i starten, eller er de i slutten? For hvis de er i starten, så kan det bli mye verre og mye voldeligere før det eventuelt blir bedre.
Hilde Restad, tusen takk for at du kom med ditt lysende sinn og opplyste oss om opplysningsideal grunnlagte landet USA.
Tusen takk for at jeg ble å komme.
De som var med å lage dette her er altså produsent Silje Martinsen Vettere, Marco Reinertsen, researcher, og Trygdebeiste, som bare vil si stay, hva tror du han
stay
sier?
Woke.
Stay woke. Gå hjem og woke, sier han. Gå hjem og woke. Vi hørs neste uke. Tjallabais.
En podcast fra NRK.
På begynnelsen av 2000-tallet dør flere helt friske nordmenn på uforklarlig vis.
Han var jo ikke syk i det hele tatt. Hvorfor er han død?
Felles for alle de døde er at de har drukket smuglersprit.
I 30 år så har jeg solgt sprit til alle samfunnslag.
Hør Dødelig sprit, metanolsaken, i appen NRK Radio.